Είχαμε σταματήσει, αγαπητοί μου, στο πέμπτο χωρίο του τετάρτου κεφαλαίου, που εκεί ο Άγιος Αδελφόθεος Ιάκωβος αναφέρεται στο θέμα του ότι χριστιανοί ερωτοτροπούσαν με τον κόσμο. Μιχή και Μιχαλίδες, λέγει, ενενία πνευματική, ουκίδατε ότι η φιλία του κόσμου έκθρα του Θεού εστίν. Δεν γνωρίζετε ότι επιτελείτε πνευματική μοιχεία με το να αποχωρίζεστε από τον Θεόν και να ερωτοτροπείτε με τον κόσμο, και ότι αυτή η φιλία του κόσμου καθίσταται εχθρά εις τον Θεόν, ως αν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται, γιατί εκείνος που θα επιθυμούσε να είναι φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού. Ειδοκείται ότι κενός η γραφή λέγει προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα ο κατόξεν εν ημίν. Ή νομίζετε ότι έτσι χωρίς λόγο η Αγία Γραφή λέγει ότι προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα ο κατόξεν εν ημίν? Αυτό περιφραστικά θα πει το πνεύμα το Άγιον που ήρθε να μείνει σε εσάς ζηλοτυπεί ούτως υπήν κατά το Θεό, κατά το γραφικόν, ότι εγώ Θεός ζηλωτής, ζηλιάρης, δηλαδή δεν ανέχομαι, είναι ανθρωποπαθής έκφρασης, δεν ανέχομαι να ερωτοτροπείτε με τα είδωλα, με πράγματα που είναι αλότρια. Συνεπώς, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, δεν το ξέρετε, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος αυτό, και ότι προς φθόνον επιποθεί, ότι μας αγαπάει υπερβολικά, αλλά ζηλοτύπος, δεν μας αφήνει, δεν θέλει να μας αφήσει να στραφούμε προς άλλους θεούς, άλλους νυμφίους. Γι' αυτό και παρουσιάζεται εδώ και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός ως νυμφίος και η ψυχή ως νύμφη. Και είναι πολύ φυσικό, το ξέρουμε από την περίπτωση του γάμου, όταν ερωτοτροπεί η γυναίκα προς άλλα πρόσωπα, κινεί την ζηλοτυπία του σύζυγου. Είναι πολύ φυσικό. Αυτή την εικόνα παίρνει ο Λόγος του Θεού για να μας δείξει ότι ο Θεός μας θέλει αποκλειστικά δικούς του, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιθώρια που να κινείται ο άνθρωπος γύρω από άλλα ενδιαφέροντα και άλλες προσκολήσεις. Μόνο το Θεό θα αγαπάς, και ό,τι κάνεις θα είναι από το Θεό, με το Θεό, για το Θεό, γιατί η δημιουργία του ολόκληρη ξεκίνησε από τα χέρια του για να καταλήξει πάλι σε εκείνον. Και μέσα σε αυτό τον κύκλο του ότι φεύγει και ξαναγυρίζει στο Θεό, τα κτίσματα και οι άνθρωποι δέχονται τη μακαριότητα του Θεού. Όχι δηλαδή κατά αυταρχικών τρόπων ο Θεός θέλει αυτό, αλλά γιατί θέλει να είμεθα μέτοχοι της δικής του μακαριότητος. Έως εδώ που σας είπα, κάνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή, είχαμε πει τότε. Και τώρα συνεχίζουμε το κυριούριο θέμα μας. Μίζωνα δε δίδωση χάριν, διολέγει ο Θεός, υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Γι' αυτό το λόγο, λέγει ο Θεός, δίδει σε εκείνον ο οποίος θα έμενε κοντά του και δεν θα ερωτοτροπούσε με άλλα πράγματα, μεγαλύτερη χάρη. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, ο Θεός αντιτάσσεται τους υπερηφάνους, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Αυτό το χωρίο, αγαπητοί μου, που είναι πασίγνωστο, το λέγει και ο Κύριος, το χρησιμοποιεί και ο Κύριος, είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη, είναι από τις παροιμίες. Το χωρίον αυτό έχει μία λεπτή σημασία, την οποία ίσως δεν έχουμε άλλοτε προσέξει. Λέγει ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Αν θα ρωτούσαμε έναν άνθρωπο, εγώ πολλές φορές το έχω κάνει αυτό, ιδίως στο χώρο της εξομολογήσεως, εάν έχει υπερηφάνεια, θα απαντούσε όχι. Κανείς, σας βεβαιώνω χρόνια ολόκληρα που έχω θέσει το ερώτημα αυτό, δεν μου είπε κάποιος ναι, έχω υπερηφάνεια. Διότι η έννοια της υπερηφανίας δεν είναι πλήρης μέσα μας. Αυτή λοιπόν την έλλειψη που έχουμε για αυτήν την φοβερή αμαρτία, το φοβερό αυτό πάθος που λέγεται υπερηφάνεια, το αυτόχρημα δαιμονικών πάθος, έρχεται εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, να μας πληροφορήσει. Είναι ακριβώς μια λεπτή έννοια. Τι ακριβώς είναι η υπερηφάνεια? Η υπερηφάνεια είναι, αν ποτέ το φανταστήκαμε αλήθεια, όχι αυτός που λέγει εγώ είμαι εγώ. Με αυτή την έννοια ακόμα, παρότι ο Κύριος την αλήθεια έλεγε, και κανείς δεν είναι υπερήφανος όταν μένει στην αλήθεια, έλεγε ο Κύριος, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η ανάσταση. Και τα αντικείμενα για τα οποία ο Κύριος λέγει, οι υποθέσεις ότι είναι, είναι τόσο μεγάλα που κανείς ποτέ άνθρωπος δεν τόλμησε να τα πει. Ποιος άνθρωπος είπε εγώ είμαι η αλήθεια? Ποιος άνθρωπος ετόλμησε ποτέ να πει εγώ είμαι η ανάσταση? Κανείς. Αν έπρεπε να κριθεί λοιπόν από ανθρωπίνης πλευράς, θα ήταν ο μεγαλύτερος αλαζόν και ο μεγαλύτερος υπερήφανος της ιστορίας. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό, διότι ήταν πραγματικά η ζωή και η ανάσταση και το φως και η αλήθεια. Και ξέρετε, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, τι είναι ταπείνωσης? Η επάνωδος επί την οικίαν αξίαν. Δεν θα πας ούτε πιο πάνω για να έχεις αισθήματα υπεροχής και υπερηφανίας, ούτε πιο κάτω για να έχεις αισθήματα κατωτερότητος, τα οποία στην πραγματικότητα είναι αισθήματα υπερηφανίας και αυτά. Διότι τα άκρα συναντώνται. Τι είναι ταπείνωσης? Να γυρίσεις την πραγματική σου αξία. Ο Κύριος λοιπόν θα εψεύδετο αν έλεγε ότι εγώ δεν είμαι η αλήθεια, αφού είναι η αλήθεια. Και έρχεται ακριβώς να την κηρύξει την αλήθεια αυτή, δηλαδή το πρόσωπό του να κηρύξει. Προσέξτε όμως, πολλές φορές νομίζουμε ότι η υπερηφάνεια και εγωισμός, το να λέμε εγώ και εγώ και εγώ και εγώ, δεν είναι μόνον αυτό κάποτε. Δηλαδή αυτή η αυτοπροβολή. Αγαπητοί μου, η υπερηφάνεια είναι το να μένει κανείς στο δικό του το θέλημα. Ο Κύριος δεν έμεινε ποτέ στο θέλημα το δικό του, με την ανθρωπίνη του εννοείται φύση. Τι είπε ο Κύριος? Ο Κύριος είπε, εγώ σας λέγω ό,τι μου είπε ο πατήρ, ό,τι άκουσα από τον πατέρα αυτό σας λέγω, και εγώ δεν κάνω τίποτε που να μην το θέλει ο πατήρ μου. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι η υπερηφάνεια είναι όταν μένω στο δικό μου το θέλημα. Η υπερηφάνεια είναι όταν μένω στη φιλία του κόσμου. Η υπερηφάνεια είναι όταν μένω στις ειδονές μου. Αυτά τα σημεία τα τρία κρατήσατε τα. Τι θα πει να μένω στο δικό μου το θέλημα? Το να λέγω. Τι λέγει ο νόμος του Θεού? Λέγει αυτό. Α, όχι, εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι η υπερηφάνεια. Όταν ακόμα κανείς μένει στη φιλία του κόσμου με την έννοια την ηθική, ότι θα ήθελα δηλαδή να μου λέγουν αυτό που λέει ο ίδιος ο Κύριος, όλοι οι άνθρωποι μπράβο. Αλίμονός σας λέγει, αν όλοι οι άνθρωποι σας πουν εφ, μπράβο, καλά, θαυμάσια, άριστα. Γιατί πρέπει να είστε τοποθετημένοι στα χνάρια τους. Πρέπει να είστε απάνω στον τρόπο που σκέπτονται για να σας πουν τον μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι για να μένω στη φιλία του κόσμου και όχι στη φιλία του Θεού, μας το είπε πιο πάνω ο Άγιος Ιάκωβος. Γι' αυτό σας είπα, ο Άγιος Ιάκωβος μένει σε αυτήν τη λεπτή έννοια της υπερηφανίας. Δεν είπε ότι αυτός που είναι φίλος του κόσμου είναι εχθρός του Θεού? Μας εξηγεί λοιπόν και μας λέγει αυτό. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Είναι υπερηφάνεια, μας λέγει αυτό. Τι είναι ταπείνωση? Το να έλθω να μείνω στη φιλία του Θεού. Αυτό είναι ταπείνωση. Θα το φανταζόσαστε ποτέ? Και μετά οι ειδονές, το τρίτο σημείο. Ακόμη και η κοσμική ψυχολογία το πρόσεξε αυτό. Κάποτε το διάβαζα σε ένα διάσημο ψυχολόγο αυτό, ότι θέλετε να θεραπεύσετε στον Κούνκελ, να σας πω και το όνομά του. Θέλετε να θεραπεύσετε, λέγει, τον ιδονισμό, τον οποίον επισημαίνει ως στοιχείο καταστρεπτικότατο και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για την οικογένειά του. Έτσι και μπει, όπως λέει και ο Ρενέ Μπιό, έτσι μπει το ιδονιστικό στοιχείο μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζεύγος. Αυτό το κυνηγητό της ιδονής, σαν να μπήκε το σαράκι, και γρήγορα θα καταστραφεί αυτή η οικογένεια. Προσέξτε, το κυνηγητό της ιδονής, το κυνηγητό, το με κάθε τρόπο κυνηγητό της ιδονής. Λέγει λοιπόν ο Κούνκελ, θέλετε να θεραπεύσετε τον ιδονισμό, αυτό το φοβερό στοιχείο που κατατρώγει τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και τις οικογένειες. Θεραπεύσατε τον εγωισμό. Γιατί? Γιατί απλούστατα κυνηγώ τις ιδονές, γιατί θέλω να ικανοποιήσω το εγώ μου, τον εαυτόν μου. Άρα λοιπόν είμαι υπερήφανος. Να γιατί αυτά τα τρία στοιχεία αποτελούν την υπερηφάνεια. Το ίδιο θέλημα, η φιλία του κόσμου και οι ειδονές. Ο Θεός, λέγει, υπερηφάνης, αντιτάσσεται. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το αντιτάσσεται. Είναι γνωστό ότι το αντιτάσσομαι συμβαίνει στους εχθρούς μας. Αντιτασσόμεθα εις τους εχθρούς μας. Κοιτάξτε, τάσσομαι, αντιτάσσομαι ή αντιπαρατάσσομαι, το ίδιο πράγμα. Όταν ο Θεός λέγει αντιτάσσεται στον υπερήφανο, σημαίνει τον κάνει ο Θεός τον άνθρωπο τον υπερήφανο εχθρό του. Θα είχατε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί κανείς να έχει εχθρό το Θεό? Πάρα πολλοί άνθρωποι λέγουν ότι αγαπάνε τον Θεό. Ερώτησαν τον Θεό αν τους αγαπάει εκείνος. Τους αγαπά, αλλά όταν στέκονται υπερηφάνος απέναντί του με τη συμπεριφορά τους, τότε είναι εχθρικός διακείμενοι στο Θεό. Ο Θεός προς αυτούς. Και το να ξέρεις, αν κάποτε μπορείς να το ξέρεις, ότι ο Θεός στρέφεται εναντίον σου, αδελφέ μου, δεν θα έχεις καμία ευλογία στη ζωή σου. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Πρέπει να αναρωτιόμαστε πολλές φορές, είμαι φίλος ή εχθρός του Θεού? Και αν είμαι εχθρός, τι είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να με κάνει να είμαι εχθρικά διακείμενο στο Θεό, εκ μέρους του Θεού προς εμένα, εγώ να μην το καταλαβαίνω? Ένα λοιπόν στοιχείο που με κάνει εχθρόν του Θεού, το να μένω στα τρία αυτά, ξαναλέγω, τη φιλία του κόσμου, στο δικό μου το θέλημα και στις ειδονές μου. Ταπεινείς δε δίδωση χάρη, στους ταπεινούς δε δίδει χάρη. Ποιος είναι ο ταπεινός? Για να μην πακρύλογο, είναι το ακριβώς αντίθετο από το προηγούμενο. Αυτός που δεν έχει δικό του θέλημα, αυτός που λέγει τι θέλει ο Θεός, αυτό θέλω και εγώ. Ακόμα ο Θεός μου λέγει να μην έχω φιλία με τον κόσμο, πάντοτε με την ηθική έννοια, εν εννοία ηθική. Δηλαδή γίνονται εκδηλώσεις κοσμικές, να τρέξω, να πάω, ό,τι κάνει ο κόσμος. Αν τους πω το όχι, να μου πούν ότι δεν ταιριάζω μαζί τους, τι έχω πάθει, ας μου το πούν. Όταν ξέρω ότι αυτές οι εκδηλώσεις τελικά άκρος κοσμικές, στο τέλος με ζημιώνουν πνευματικά. Όταν ξέρω λοιπόν ότι δεν θα μετέχω σε αυτές τις κοσμικές εκδηλώσεις και στην κοσμική νοοτροπία, το να σκέπτομαι κοσμικά, τότε βεβαίως έχω ταπείνωση, γιατί ψάχνω να βρω τι αρέσει στο Θεό. Και ακόμη όταν λέγει ο Θεός πρόσεχε τις ειδονές, πρόσεχε. Όταν σου λέγει ότι θα φας έτσι, θα κινηθείς έτσι, πράγματα τα οποία μας δίνουν μια ευχαρίστηση, μη γίνεις όμως κυνηγός των ειδονών, μόνο ότι είναι νόμιμο. Και αυτό το νόμιμο θα πρέπει πάντοτε να απολύγει στη δόξα του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, είτε ουν εστίεται, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, είτε κάνετε το πιο μικρό, και το τι θα πει, το πιο μικρό πράγμα να κάνετε, πάντα προς δόξα Θεού, λέει, να γίνονται. Έφαγα, ήταν ωραίο το φαγητό, Ευχαριστήθηκα. Δόξα τω Θεώ. Μας έδωσε τα αγαθά του. Οι άνθρωποι των ειδωνών ποτέ δεν λένε το δόξα τω Θεώ. Ποτέ. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος παντού και πάντα βλέπει το Θεό και είναι κάτω από το θέλημα του Θεού. Επάνω στο θέμα του ταπεινού, που λέγει ότι του δίδει ο Θεός χάριν. Ω, αυτό το χάριν. Λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου το εξής θαυμάσιο: και επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον, λέγει, θα επιβλέψω, ποιον θα κοιτάξω, παρά μόνο σε εκείνον ο οποίος είναι ταπεινός, είναι ήσυχος άνθρωπος. Αν και θέλει ανάλυση του τι είναι ήσυχος, όχι ο κοιμισμένος. Ήσυχος δεν είναι ο κοιμισμένος. Και αυτός που τρέμει τους λόγους μου. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, αυτός που λέγει φροντίζω με κάθε φροντίδα, ποιο είναι το θέλημα του Θεού να κάνω, μήπως παραβαίνω το θέλημα του Θεού. Σε αυτόν, λέγει, θα επιβλέψω, αυτόν θα κοιτάξω. Ως προς τους άλλους αποστρέψω το πρόσωπό μου, θα γυρίσω το πρόσωπό μου. Ώστε βλέπετε ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Μόνο που θα πρέπει να αρχίσουμε να αποκτούμε καινούρια αντίληψη περί ταπεινού ανθρώπου. Όχι αυτή την οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο ταπεινός είναι αυτός που εισπράττει καρπαζές. Ο καρπαζός πράκτορας. Αυτός που δεν ανοίγει το στόμα του ποτέ να μιλήσει. Αυτός ο οποίος αφήνει τα δικαιώματά του να χάνονται και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι και κάποτε και δικαιώματα δεν θα αφήσουμε αναμφισβήτητα. Αλλά δεν είναι αυτός ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε. Ταπεινός είναι μια λεπτή έννοια. Αυτή ακριβώς που σας ανέλησα μόλις τώρα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιάκωβος: υποτάγητε ούν το Θεό, αντίστηθε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Αυτό το ούν, λοιπόν, υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό, είναι το συμπερασμά του. Ώστε λοιπόν υποταχθείτε στο Θεό, μην κάνετε αυτό το οποίο νομίζετε και θέλετε. Αυτό το υποταχθείτε, υποτάγετε, είναι η πέτρα του σκανδάλου για την εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί ακατανόητο αυτό το σημείο, το να υποταχθεί. Δεν υποτάσσεται σε τίποτα. Ούτε στο Θεό, ούτε στους ανθρώπους, ούτε στις αξίες, ούτε σε τίποτα, ούτε σε αρχές και εξουσίες. Δεν υποτάσσεται σε τίποτε. Και τι, γιατί επικαλείται την ελευθερία. Αλλά έχοντας στραβά αποτελέσματα, έχουμε πολύ στραβά αποτελέσματα, σε βαθμό που να λέμε τι θα γίνουμε. Άκουγα μια εκπομπή μόλις χθες σε ένα νησί της Δωδεκανήσου, που εκεί είναι ανεπτυγμένος ο τουρισμός καθ' υπερβολή. Υπάρχουν καμιά 30-40 δισκοθήκες μόνο στην πρωτεύουσα αυτού του τουρισμού, και είναι πολύ μικρό νησάκι. Και οι κάτοικοι, λέγει, φοβούνται το βράδυ να βγουν έξω. Πολύ φυσικό. Διότι όταν εκεί μέσα μεθούν, πίνουν ναρκωτικά κτλ., ο φιλήσυχος άνθρωπος πώς θα βγει απ' έξω. Να περπατήσει έξω στον δρόμο τη νύχτα, κινδυνεύει. Φτάνουμε σε τέτοιες φοβερές καταστάσεις και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε τον κοινό νου να πούμε μήπως η έννοια της ελευθερίας όπως την καταλαβαίνουμε είναι σφαλμένη. Είναι σφαλμένη, αγαπητοί μου. Η ελευθερία μου δεν προσβάλλεται με το να υποταχθώ στο Θεό, το να υποταχθώ σε πρόσωπα που αξίζει να υποτάσσεται κανείς, στο δάσκαλό μου, στον καθηγητή μου, στον πνευματικό μου, στους γονείς μου, στους ανωτέρους μου, δείχνοντας το σεβασμό μου, στις αρχές, στις εξουσίες, στην παράδοση του λαού μου, να υποτάσσουμε. Όταν υποτάσσουμε, αυτό δεν είναι δέσμευση της ελευθερίας μου. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Ευτυχείς θα είσαστε αγαπητοί αν μέσα σας καταφέρετε να αναθεωρήσετε παρά αυτήν την έντονη προβολή αυτής της ενίας της ελευθερίας, να μπορέσετε να αποκτήσετε σωστή έννοια της ελευθερίας. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Λες τον άλλον να υποταχθείς στον Θεό, και ποιος είναι ο Θεός και τι είναι ο Θεός? Αυθεντία. Γιατί? Δεν υπάρχει καμία αυθεντία. Υποτάγετε ουν το Θεό. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό. Μάλιστα εδώ θα μπορούσα να κάνω ακόμη ένα μικρό σχόλιο. Πάρα πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας τα έχουν μπερδεμένα. Δεν αρνούνται ότι είναι χριστιανοί, αλλά να θεωρούν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και είναι άκρως αντιχριστιανικά εκείνα τα οποία δέχονται. Αν έπρεπε να μελετήσουν σωστά το Ευαγγέλιο ή θα έπρεπε να τους υποδειχθεί σωστά το Ευαγγέλιο, να είστε σίγουροι θα το απορρίπτανε. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιάκωβος και λέγει: υποταχθείτε, λέει, στον Θεό, αντίστητε το διαβόλο. Αντισταθείτε στο διάβολο. Βεβαίως όλα αυτά ο διάβολος τα δημιουργεί, αλλά πως θα μπορέσω πραγματικά να μείνω κάτω από την υποταγή του Θεού όταν αντισταθώ στο διάβολο? Σε τι? Εδώ υπενήσεται μια παλιά ιστορία. Είναι ο Θεός ο οποίος λέγει στους πρωτοπλάστους να ζήσουν ευτυχισμένοι μέσα στον παράδεισο και ταυτοχρόνως να τηρούν τις εντολές του. Τους έδωσε δε τρεις εντολές: να εργάζονται τον παράδεισον, να φυλάτουν τον παράδεισον και να μην φάγουν τους καρπούς ενός δέντρου. Έρχεται ο διάβολος και λέγει: όχι αυτό, δεν θα υποταγείτε εις τον Θεό, αλλά ακούστε να σας πω τι θα κάνετε. Θα σηκώσετε ανταρσία στο Θεό και θα πείτε: εκείνο που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Εδώ είναι η παλιά ιστορία, αγαπητοί μου. Έρχεται ο διάβολος και μας λέει σε κάθε εποχή και μας λέγει: γιατί ακούς το Θεό? Ζήσε τη ζωή σου κουτέ, στις ειδονές σου, στα συμφέροντά σου, ζήσε όπως θέλει να ζήσεις. Βλέπετε, παρακαλώ, έρχονται αυτοί οι πειρασμοί στο αυτί μας. Μας τα υποβάλλει ο διάβολος αυτά, και μας τα υποβάλλει μάλιστα έχοντας ως οργανό του κυρίως τον κόσμο. Δεν βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι? Όταν θα έλθει αυτός ο πειρασμός που θα πρέπει να παραβείς την υποταγή σου στο θέλημα του Θεού, πες το διάβολο: φύγε από εδώ πέρα. Αντίστητε το διαβόλο. Αντισταθείτε εις τον διάβολο, που έρχεται να σας πει να μην υποτάσσεστε εις τον Θεό. Αν μου πείτε η εποχή μας που δεν υποτάσσεται εις τον Θεό, ακούει το διάβολο? Φοβερός ο χαρακτηρισμός, αλλά αληθής. Η εποχή μας είναι δαιμονοκρατούμενη, διαβολοκρατούμενη πέρα για πέρα. Δεν θέλει καθόλου φιλοσοφία να το καταλάβει κανείς. Λίγο καθαρό μυαλό να έχει, λίγο να βλέπει τα πράγματα, καταλαβαίνει πολύ καλά ότι η εποχή μας είναι δαιμονοκρατούμενη. Η συμβουλή του Αγίου Ιακώβου: αντισταθείτε. Δεν θα αντισταθείτε πάρα πολύ, γιατί ο διάβολος δεν έχει δύναμη. Ο διάβολος θα φύγει γρήγορα από σας και φεύξετε αφημών. Γιατί θα φύγει γρήγορα? Τον ενίκησε ο Χριστός με το σταυρό του και την Ανάστασή του, γενικά με την ενανθρώπισή του. Θυμόσαστε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως που παρουσιάζει το θηρίον ο άγγελος εις τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον Ευαγγελιστή, και επί του θηρίου κάθεται η πόρνη εκείνη, η μεγάλη, η Βαβυλώνα, και λέγει: το βλέπεις αυτό το θηρίον? Το θηρίο αυτό ήταν κάποτε, τώρα δεν είναι, θα ξανάρθει και λίγο θα μείνει, ειν και ουκέστη, και μέλη αναβαίνειν εκ της αβύσσου. Τι θα πει ήταν αλλά τώρα δεν είναι? Είχε τη δύναμή του στους ανθρώπους, με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έχασε τη δύναμή του. Αν λοιπόν πιστεύεις το όνομα του Ιησού Χριστού, προβάλλεις το σταυρό του Χριστού και ζεις και θέλεις να ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, τότε για σένα, αδελφέ μου, ο διάβολος δεν έχει δύναμη. Δεν έχετε, αδελφοί μου, και εσείς και εγώ, πάρε να δοκιμάσουμε. Και θα δει κανείς ότι στην πρώτη προσβολή του αισθανόμεθα τρομερή τη δύναμή του. Στη δεύτερη προσβολή του για το ίδιο θέμα έχει εξασθενήσει. Και όσες φορές προσβάλλει, τόσο εξασθενεί και εξασθενεί η δύναμή του απέναντί μας, επάνω μας. Και τον έχουμε νικήσει. Στίχος 8 του κεφαλαίου Δέλτα πάντοτε. Εγγύσατε το Θεό και εγγύη μην. Καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Είναι πολύ ωραίο χωρίο, αγαπητοί μου, αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο χωρίο. Ό,τι έχει σχέση που μπορεί κανείς να είναι κοντά στο Θεό είναι πολύ ωραίο. Εγγύσατε το Θεό και εγγύη ημίν. Πλησιάσατε το Θεό και θα σας πλησιάσει. Αυτό το πλησίασμα πώς θα γίνει? Εμείς είμαστε εδώ στην γη, ο Θεός είναι στον ουρανό. Είναι τοπικό αυτό το πλησίασμα? Δηλαδή πρέπει να μικρύνουμε την απόσταση να πλησιάσουμε προς το Θεό? Όχι, αγαπητοί. Ο Θεός είναι πανταχού παρών. Δεν πρόκειται περί τοπικής προσεγγίσεως, αλλά περί τροπικής προσεγγίσεως. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προσεγγίσουμε, γιατί ο Θεός είναι δίπλα μας. Αυτός ο τρόπος που πρέπει να βρούμε να προσεγγίσουμε είναι ποικίλος. Ο πρώτος τρόπος είναι η προσευχή. Όταν κανείς προσεύχεται, προσεγγίζει τον Θεό. Και αν κάνει μια καλή προσευχή, τότε προσεγγίζει πάρα πολύ τον Θεό. Τον προσεγγίζει τόσο πολύ, ώστε να αισθάνεται ότι ο Θεός, επιτρέψατε μου να πω αυτή τη φράση, τη λέξη, χοροπηδάει μέσα μας. Χοροπηδάει. Δηλαδή αισθανόμεθα τόσο ζωντανή τη δική του την παρουσία. Μετά, αγαπητοί μου, από την προσευχή, άλλος τρόπος προσεγγίσεως του Θεού είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν κανείς τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε προσεγγίζει τον Θεό. Ένας τρίτος τρόπος προσεγγίσεως είναι όταν εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Θεό για όλες του τις ευεργεσίες. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό, η ευγνωμονούσα ψυχή. Όταν κάποτε αισθανθείτε ότι ο Θεός σας ευηργέτησε και του λέτε το ευχαριστώ σας και ανά πάσα στιγμή αισθάνεστε την ευεργεσία, αισθάνεστε πάλι το Θεό μέσα σας. Αισθάνεστε αυτήν την προσέγγιση του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά εάν όμως δεν περιοριστούμε μόνο στις ευεργεσίες που μας κάνει αυτές τις προσωπικές, μία θεραπεία από μία αρρώστια μας ή διευθέτηση μιας υποθέσεώς μας, αλλά γενικές ευεργεσίες, όπως είναι η σωτηρία, όπως είναι όλη η δημιουργία που μας έδωσε, όπως είναι αυτή η βασιλεία του, όταν κανείς όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα λογαριάζει, αισθάνεται μέσα του περίφημα, αισθάνεται προσέγγιση στο Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς ευγνώμων στο Θεό με την ευρεία σημασία της λέξεως και για κάθε τι ευρύ, όχι μόνο για προσωπικά του θέματα. Ακόμη ένα τέταρτο σημείο είναι όταν αρχίσουμε να κατανοούμε τη σοφία του Θεού και την πρόνοια του Θεού. Όταν κανείς μελετάει τη δημιουργία, που βλέπει κανείς τόσο έκδηλη τη σοφία μέσα στην δημιουργία, αλλά και τη φροντίδα του Θεού μέσα στη δημιουργία. Και όταν ακόμη βλέπει την κατεξοχή σοφία του Θεού που είναι η ενανθρώπισης και την κατεξοχή πρόνοια του Θεού που είναι η φροντίδα του για τη σωτηρία μας, τότε όταν αυτά τα πράγματα τα νιώθει, πάλι προσεγγίζει το Θεό. Το αισθάνεται αυτό το πράγμα. Αυτά που λέμε δεν είναι ακαδημαϊκά, είναι πράγματα που τα ψηλαφά ο άνθρωπος μέσα. Ένα πέμπτο σημείο είναι όταν διαρκώς μετανοεί. Όταν μετανοεί για οτιδήποτε, ανά πάσα στιγμή, έχει δηλαδή πνεύμα μετανοίας, έχει μετάνοια, πάντοτε. Δηλαδή πνεύμα ανά πάσα στιγμή είναι επιστροφής. Επιστροφής στο Θεό, ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορεί να λέγει ο άνθρωπος που αληθινά μετανοεί, α, πήγα, εξομολογήθηκα, τώρα είμαι εντάξει. Ύστερα από κάνα μήνα ή έξι μήνες, ένα χρόνο θα ξαναπάω πάλι. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Μετάνοια είναι να έχω πνεύμα μετανοίας, να αισθάνομαι ανά πάσα στιγμή την επιστροφή μου στο Θεό. Ανά πάσα στιγμή. Να αλλάζει η σκέψη μου που στρέφεται και έλκεται προς τον κόσμο και να γυρίζει στο Θεό. Ανά πάσα στιγμή. Αυτό λέγεται και μετάνοια. Να αλλάξω να αλλάξω νοοτροπία. Και τέλος είναι όταν είμαι μέτοχος των μυστηρίων του Θεού. Όλα εκείνα τα μυστηρία που μου δίνει προπαντός το σώμα του και το αίμα του. Όταν έτσι κινούμε, τότε μπορώ να λέγω ότι εγγίζω το Θεό. Και τότε παρατηρείται το εξής θαυμάσιο. Λέγει ο Λόγος του Θεού, εγγίσατε το Θεό και εγγύει ημίν. Και θα σας προσεγγίσει ο Θεός. Σκεφτείτε πόση είναι η απόσταση, η τροπική απόσταση που πρέπει να διανύσουμε για να προσεγγίσουμε τον Θεό. Εμείς οι αμαρτωλοί των Άγιων Θεών. Εμείς οι πεπερασμένοι και κάτι περίπου στο τίποτα είμαστε, κοντά στο μηδέν. Τον άπειρο Θεό. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη η απόσταση, ασύλληπτη. Ασύλληπτη. Για να προσεγγίσουμε το Θεό. Ο Θεός όμως έτσι και δει να κάνουμε τα πρώτα βήματά μας για να τον προσεγγίσουμε. Τον βλέπουμε ολόθερμα να κινείται να προσεγγίσει εκείνος εμάς, αρκεί να δει το ξεκίνημά μας. Είναι τόσο μεγαλειώδες αυτό. Και βλέπετε ότι μόνο γιατί κανείς θα στραφεί προς τον ουρανό, στέλνει τον Υιό του και ενανθρωπίζεται και γίνεται άνθρωπος να μας προσεγγίσει. Όλη την απόσταση, την, δεν λέγω τοπική, πάντα τροπική, την καλύπτει ο Θεός με αυτή την ίδια την ενανθρώπιση. Και έρχεται και μας αγκαλιάζει. Θυμηθείτε την παραβολή του ασώτου Υιού. Ο Υιός, ο άσωτος, γυρίζει. Ο πατέρας τον αγκαλιάζει. Η απόσταση προσεγγίσεως είναι πολύ μεγάλη, γιατί υπήρξε ένας άσωτος, ένα παλιόπαιδο υπήρξε ο νεότερος Υιός. Ένα αληθινά παλιόπαιδο. Ο πατέρας όμως είναι έτοιμος να τον αγκαλιάσει, γιατί βλέπει το παιδί του να γυρίζει πίσω. Αυτό είναι όλο. Και πώς ακριβώς μπορούμε να αισθανόμεθα ότι ο Θεός έρχεται να μας συναντήσει? Είναι με το να μας δημιουργήσει μια κοινωνία. Να αισθανθούμε την κοινωνία του. Αυτή την κοινωνία του, όταν την αισθανθούμε, τότε λέμε εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Αβά ο πατήρ». «Αβά ο πατήρ» είναι η ίδια λέξης, αλλά εκφέρεται εβραϊκά και ελληνικά. «Αβά» θα πει πατήρ. Γιατί το λέγει με δύο γλώσσες ο Απόστολος Παύλος αυτό το «πατέρας»? Το λέγει για τονισμό, για βαθύτερα κατανόηση. Όταν πούμε από τα φιλοκάρδια μας τον Θεόν Πατέρα, έχουμε την αίσθηση της κοινωνίας της δικής του. Γιατί μόνο ο άνθρωπος που έχει τον Πατέρα του δίπλα και τον νιώσει, μπορεί να αισθάνεται την ασφάλεια του Πατέρα του. Είναι λοιπόν αυτό το αίσθημα της κοινωνίας του Θεού που εκφράζεται με το να πούμε το Θεό Πατέρα. Ο Θεός είναι ο πατέρας μου. Θα με αφήσει? Δεν θα με αφήσει. Θα με εγκαταλείψει? Δεν θα με εγκαταλείψει. Λέγει ο ίδιος ο Θεός. Ποια μάνα εγκατέλειψε το παιδί της για να σε εγκαταλείψω εγώ? Και αν η μάνα, λέγει, εγκαταλείψει το παιδί της, γιατί υπάρχει η περίπτωση μιας κακής μάνας, και αν η μάνα εγκαταλείψει το παιδί της, εγώ, λέει δια του προφήτου στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ ποτέ. Όταν έτσι αισθανθεί ο άνθρωπος, τότε να η προσέγγιση του Θεού. Αισθάνεται αυτή την κοινωνία του Θεού, αλλά αισθάνεται και κάτι άλλο. Αισθάνεται τη χάρη του Θεού. Τώρα, αν με ρωτήσετε τι ακριβώς είναι η χάρη του Θεού, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όπως ακριβώς αν σας πω ότι μου έφεραν από ένα εξωτικό νησί ένα φρούτο, δεν ξέρω το όνομά του, υπόθεση κάνω, δεν έγινε το πράγμα αυτό, και το έφαγα και ήταν πολύ ωραίο, και εσείς με ρωτάτε τι γεύση είχε, προσπαθώ να προσδιορίσω τη γεύση του, αλλά είναι μια άλλη γεύση, μια εξωτική γεύση, δεν μπορώ να σας την περιγράψω, δεν περιγράφεται. Θα πρέπει να το δοκιμάσετε κι εσείς για να πείτε ότι έτσι ακριβώς είναι. Η χάρη του Θεού δεν περιγράφεται. Αν μπορούσε ένας που τη νιώθει τη χάρη του Θεού να τη μεταδώσει στον άλλον, τότε θα ήταν πολύ εύκολο να και ο άλλος να αρχίσει να την απολαμβάνει. Δεν περιγράφεται. Για να φτάσω να έχω τη χάρη του Θεού θέλει μια διαδικασία. Θέλει χρόνο. Θέλει πολύ χρόνο. Είναι προσωπικό απόκτημα. Είναι προσωπικό αίσθημα. Όχι υποκειμενικό. Προσωπικό. Δεν είναι μια κατάσταση που εγώ την αισθάνομαι εξ υποκειμένου, έτσι που να λέμε, α, ξέρω εγώ, είσαι συναισθηματικός τύπος και ευαίσθητος και λοιπά. Όχι υποκειμενικά με αυτή την έννοια ή ψυχολογικά, αλλά προσωπικά αισθάνεται κανείς τη χάρη του Θεού. Και απόδειξη ότι ενώ η δομή του ανθρώπου δεν αλλάζει, είναι αυτός που είναι. Αυτή η ίδια η ψυχολογία του, η ιδιοσυγκρασία του, άλλοτε να χάνει τη χάρη του Θεού και άλλοτε να την έχει. Που σημαίνει ότι δεν είναι ένα θέμα υποκειμενικό, ένα θέμα της δομής του, αλλά ένα θέμα προσωπικό. Δεν μεταφέρεται λοιπόν η περιγραφή, δεν λέγεται τίποτα γι' αυτό, είναι προσωπική γεύση. Ακόμα αισθάνεται ότι ο Θεός τον πλησιάζει και με κάτι άλλο, με τα χαρίσματα. Είδατε, όταν πηγαίνουμε σε μια επίσκεψη, πάμε με τα δώρα μας, δεν πάμε με άδεια χέρια. Λέγει μάλιστα ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, όταν θα έρχεσαι στο ναό μου δεν θα εμφανιστείς μπροστά μου με άδεια χέρια. Είναι μια έτσι πολύ λεπτή, θα λέγαμε, θέση αυτή και πολύ ψυχολογημένη. Αλήθεια, να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Πουθενά ποτέ δεν πρέπει κάπου να πηγαίνουμε, σε ένα συγγενή σας, στη μάνα σας, τον πατέρα σας, σε φίλο σας, οπουδήποτε, να μην πάτε κάτι, ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι, ένα κάτι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Εάν ο Θεός μας λέγει ότι δεν πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά του με άδεια χέρια, και προκειμένου είναι το πρόσφορό μας τώρα στην Καινή Διαθήκη, προσέξτε, είναι το πρόσφορό μας στην Καινή Διαθήκη, πόσο περισσότερο όταν ο άπειρος Θεός έρχεται εκείνος σε μας, δεν θα κουβαλάει τα δώρα του? Και τα δώρα του είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι η πίστης, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η Χριστότης, μακροθυμία κλπ. Όλα αυτά είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Και ο άνθρωπος ο οποίος κάνει προσπάθεια να προσεγγίσει το Θεό, αισθάνεται ότι τον προσεγγίζει ο Θεός με τα δώρα του. Είναι πραγματικά μια υπέροχη θέση αυτή. Αλλά για να εγγύσουμε το Θεό και να εγγύσει εκείνο σε μας, ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος θα μας δώσει δύο συμβουλές. και θα μας τις δώσει αυτές με πολύ έντονο τρόπο. Καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Οι δύο θέσεις είναι καθαρίσατε χείρας, και η άλλη θέση είναι αγνίσατε καρδίας. Ο έντονος τρόπος με τον οποίο το λέγει για να αφυπνήσει είναι στο καθαρίσατε χείρας ο χαρακτηρισμός αμαρτωλή, και στο δεύτερο αγνίσατε καρδίες ο χαρακτηρισμός δίψυχη. Για να τα δούμε αυτά. Καθαρίσατε χείρας, καθαρίσατε τα χέρια σας. Από τι? Ω αμαρτωλοί άνθρωποι. Ξέρετε ότι εδώ παίρνει βέβαια την εικόνα από τις παλιές θυσίες που κανείς έπρεπε να είναι πλημμένος για να προσφέρει τη θυσία του. Οι ιερείς επλένοντο στον υπτήρα για να προσφέρουν τη θυσία στο Θεό. Και εμείς οι ιερείς όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία πλένουμε τα χέρια μας. Πηγαίνουμε στον υπτήρα όταν ντυθούμε και λέμε νύψομαι εν αθώοις τα σχήρας μου και λοιπά. Είναι από έναν ψαλμό. Θα νύψω εν αθώοις τα σχήρας μου. Δηλαδή ότι θα ήθελα να έχω μία αναθωότητα. Τα χέρια μου να μην επιμαρτυρούν κακία και βρώμικα πράγματα. Έτσι λοιπόν θα πλύνω τα χέρια μου και θα έρθω να σου προσφέρω τη θυσία, αφού θα κυκλώσω το θυσιαστηριό σου. Μια μικρή παρένθεση. Πολλές φορές αγαπητοί μου, όταν έρχεστε στο ιερό να μας φέρετε το πρόσφορό σας, για να βγω και από μια παρεξήγηση που μπορεί να συμβαίνει, θέλετε να μας χαιρετήσετε. Εγώ πολλές φορές δεν σας δίνω το χέρι μου να σας χαιρετήσω. Και μπορείτε να πείτε μπα, γιατί δεν μου έδωσε το χέρι του να τον χαιρετήσω. Είναι γιατί πλήθηκα. Και πλήθηκα ακριβώς για τη θυσία που θα γίνει στην Αγία Τράπεζα. Δεν πρέπει να σας χαιρετήσω. Τέλειωσε. Πλήθηκα. Τέλειωσε. Δεν θα πιάσω τίποτε άλλο παρά μόνο ό,τι αφορά στη θυσία επί της Αγίας Τραπέζης. Και αν υποτεθεί ότι κάποιος θα με χαιρετήσει, θα πάω να ξαναπληθώ. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό συνέχεια, να πλένουμε. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε αποφεύγουμε να χαιρετήσουμε. Αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και ήταν ένας εξωτερικός καθαρισμός. Εδώ ο Άγιος Ιάκωβος παίρνει βέβαια την αφορμή από τον Παλαιό Νόμο, από την Παλαιά Θυσία. Εδώ αποτείνεται όμως προς πάντα χριστιανών και όχι προς τους ιερείς. Και ασφαλώς εννοεί κάτι πιο εσωτερικότερο. Τι είναι τα καθαρά χέρια? Ω, τα καθαρά χέρια είναι κάτι πολύ θεμελιώδες και βασικό, το οποίο οι Εβραίοι δεν πρόσεχαν. Ο φόνος. Θα μου πείτε πολύ χοντρό για μας σήμερα να το πούμε αυτό, ότι είναι ο φόνος. Ναι, αν λάβετε υπόψη ότι οι Εβραίοι ήσαν ταχύτατοι στα πόδια, το λέει ο Λόγος του Θεού, για να χύσουν αίμα. Οξείς στα πόδια τους, στα βήματά τους, να χύσουν αίμα. Δηλαδή τον φόνο δεν τον είχαν για τίποτε. Και κάποτε μάλιστα από έναν φανατισμό θρησκευτικών. Όμως δεν είναι μόνο ο φόνος, είναι και άλλα πράγματα. Είναι όλες εκείνες οι αμαρτίες που μπορεί να γίνουν με τα χέρια. Είναι η κλοπή και κάθε τι που τελικά θα μαρτυρούσε χέρια βρώμικα. Και τα χέρια που επέβαλαν στον Κύριον οι άρχοντες του λαού να τον συλλάβουν ήσαν χέρια βρώμικα, ήσαν χέρια εγκληματικά. Και αυτά τα χέρια την άλλη μέρα επήγανε το πρόβατό τους, το αρνί τους, το αντίτυπο του αληθινού αμνού, για να το προσφέρουν θυσία εις τον Θεό. Την άλλη μέρα, την παραμονή του Πάσχα δηλαδή. Αυτά τα χέρια ήταν βρώμικα, ήταν πολύ βρώμικα, ήταν εγκληματικά χέρια αυτά. Ένα χέρι που κάνει μια πλαστογραφία, που κάνει μια κλοπή, ένα χέρι που χτυπά, ένα χέρι που καθιονδήποτε τρόπον εργάζεται οτιδήποτε κακό, είναι βρώμικο χέρι. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του 2,7. Βούλομαι, προσεύχεστε τους άνδρες, θέλω να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο οπουδήποτε, επέροντας οσίους χείρας χωρίς οργής και διαλογισμού, να σηκώνουν όσια χέρια, άγια χέρια. Διότι χέρια που σηκώνονται στην προσευχή και είναι βρώμικα, δεν τα δέχεται ο Θεός. Δεν τα δέχεται ο Θεός. Χέρια που είναι βρώμικα και κάνουν ελεημοσύνη, αλλά ως βρώμικα, δεν τα θέλει ο Θεός. Ούτε ακόμη να προσφερθούν δώρα. Δεν θα δεχθείς, λέγει η Αγία Γραφή, δεν θα δεχθείς μίσθωμα πόρνης. Θα έρθει μια ανήθικη γυναίκα να σου φέρει το δώρο της. Δεν θα το πάρεις, παραγγέλεις τον ιερέα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, καθάρισε τον εαυτό σου και μετά να προσφέρεις το δώρο σου. Τα χέρια μας λοιπόν τα θέλει καθαρά ο Θεός. Αλλά για να μην νομίσει κανείς ότι πρέπει να περιοριστούμε μόνο στο θέμα των χεριών, είναι και το θέμα της καρδίας. Αγνήσατε καρδίας δίψυχη. Ω δίψυχη, αγνήστε τις καρδιές σας. Δίψυχος είναι αυτός που έχει δύο ψυχές. Είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε, να το κάνω να μην το κάνω, να το κάνω να μην το κάνω. Εδώ είναι αυτός που έχει δύο βουλήσεις. Αλλά η βούληση είναι στοιχείο της ψυχής. Δύο ψυχές όμως, θα πει, αυτός που τη μια ψυχή τη χρησιμοποιεί, ή μία είναι η ψυχή, δεν είναι δύο. Μία είναι, αλλά αυτή τη μία, άλλοτε τη χρησιμοποιεί στο να ακούει το Θεό και άλλοτε στο να ακούει τον κόσμο. Μια τούτο, μια εκείνο. Μια παλινδρόμηση της ψυχής. Αγνίστε λοιπόν τις καρδιές σας, ο διψυχοί άνθρωποι. Αυτή η διψυχή, αγαπητοί μου, είναι κάτι φοβερό. Μας το έχει ξαναπεί πιο πίσω ο Άγιος Ιάκωβος, και πράγματι ο διψυχός άνθρωπος ακατάστατος, λέει, εμπάσες τες οδείς αυτού. Είναι ακατάστατος, λέγει, ο διψυχός άνθρωπος σε όλους τους τρόπους της ζωής του. Μια έτσι, μια έτσι. Όχι, θα είσαι αυτό που πρέπει να είσαι. Αδελφέ μου, είσαι χριστιανός. Μείνε χριστιανός με όλη τη συνέπεια. Και πρόσεξε τη διψυχία. Ταλαιπωρήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος ημών εις πένθος, μεταστραφεί το. Και η χαρά εις κατήφιαν. Ταλαιπωρήσατε. Επειδή ακριβώς προηγουμένως μένετε και θέλετε να μένετε στις ειδονές του κόσμου τούτου, ταλαιπωρήσατε. Δηλαδή, αισθανθείτε άθλιον και θλιμμένον εαυτόν. Είναι το αντίστροφο των ειδονών. Πενθήσατε, είναι το κατά Θεόν πένθος. Μακάρι πενθούντος ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όταν δεις, αδελφέ μου, τα χάλια σου και πεις, ταλέπορη ψυχή, ταλέπορε άνθρωπε, ποιος είσαι. Και κλάψατε. Κάποτε πρέπει να κλάψουμε και εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι μακάρι εσείς που κλαίτε, λέει ο Κύριος, γιατί θα γελάσετε. Είναι το κλάμα, το κατά Θεόν κλάμα της μετανοίας. Ο γέλος ημών εις πένθος, μεταστραφεί το. Ποιος είναι αυτός ο γέλος? Δεν είναι το γέλιο, αλλά είναι το πορνικό γέλιο. Είναι το κοσμικό γέλιο. Είναι τα γέλια των ανθρώπων που διασκεδάζουν πρόστιχα, πορνικά, κοσμικά. Αυτά, λέγει, τα γέλια ας μεταστραφούν σε πένθος. Δεν θέλω Θεός να πενθούμε. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του το Θεό έχει πανηγύρι, έχει Πάσχα, έχει Ανάσταση. Αλλά πρέπει να πενθήσεις σε σχέση με εκείνα που κάνεις. Και η χαρά εις κατήφιαν. Ας μεταστραφεί και η χαρά σας σε κατήφια. Ποια χαρά? Η σαρκική χαρά. Για να αναπηδήσει μέσα μας η πνευματική χαρά. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει μας. Είναι ο επίλογος αυτής της παραγράφου. Θα σας υπενθυμίσω κάτι που και παλιά το είχα πει σχετικά με την επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Η επιστολή του Αγίου Ιακώβου είναι βέβαια 5 κεφάλαια, αλλά είναι μικρές ενότητες επί πολλών θεμάτων, και σε κάθε ενότητα βγάζει και ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα λοιπόν εδώ αυτής της μικράς ενότητος, που ήταν ότι πρέπει να ταπεινωθούμε στον Θεό, να μην είμαι θα φίλοι του κόσμου, και ότι πρέπει να εγγύσουμε τον Θεό και να αγνίσουμε τις καρδιές μας και να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, είναι τούτο. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει μας. Ταπεινωθείτε, λέγει, μπροστά στο Θεό και θα σας υψώσει. Ο Χριστός ο ίδιος μας είπε, όποιος με δοξάσει, και σημαίνει καλό τρόπο ζωής έχει, θα τον δοξάσω. Και όχι μόνο στον παρόντα κόσμο, πολλές φορές μας δοξάζει ο Θεός και μας υψώνει, αλλά προπαντός στη Βασιλεία Του. Αγαπητοί μου, εδώ θα ήθελα να τελειώσω. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο Λόγος του Θεού τρέφει πραγματικά. Θα ήθελα να σας πω, επειδή είδα σήμερα στην αγάπη σας, στην συναξή μας αυτήν, πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα που έρχονται στις ομιλίες τουλάχιστον του Στομίου. Από πέρσι, πρόπερσι και τα λοιπά. Πολλά πρόσωπα, είδα καινούργια. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση αγάπης σε αυτά τα καινούργια πρόσωπα. Μας δώσατε πολύ χαρά που ήρθατε, αλλά ελάτε να ακούτε το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πετύχει τίποτα αν δεν ακούγει Λόγο του Θεού. Δεν γίνεται. Ο Λόγος του Θεού σκαλίζει, γλύφει θα λέγαμε, το άγαλμα της ψυχής και το κάνει αληθινό άγαλμα. Άγαλμα θα πει αγάλωμε να βλέπω. Και για να γίνει ο κάθε άνθρωπος ένα άγαλμα της Θείας Χάριτος, δηλαδή μια ύπαρξη, ένα πρόσωπο που να το χαίρεται και ο Θεός και οι άνθρωποι, πρέπει το πρώτο πράγμα να κάνει να ακούει το Λόγο του Θεού. Είναι σπουδαίο στοιχείο ο Λόγος του Θεού. Και λέγω ακόμη, όπου ακούεται ο Λόγος του Θεού, αρκεί να είναι ορθόδοξος λόγος. Προσέξτε, γιατί υπάρχουν και φρέατα συντατριμένα κατά τον προφήτη. Πηγάδια βρώμικα που πάνε να ξεδιψάσουν εκεί οι άνθρωποι, είναι των αρέσεων οι τόποι. Όχι ποτέ εκεί. Ποτέ μην ακούσετε Λόγο Θεού. Μπορεί κάποτε να έρθει ο Λόγος του Θεού και να σας κάνει αγίους. Ποτέ μην πάτε σε τόπους συντετριμένους, βρώμικους, ελεηνούς, που είναι οι αίρεσες εκεί. Ποτέ, 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 ποτέ. Αν υποτεθεί ότι δεν ακούγεται Λόγος Θεού σωστός, ορθόδοξος, γνήσιος, στον τόπο σας. Αλλά εάν ακούγεται, όπου ακούγεται ο Λόγος του Θεού, να σπέρνετε, να τον ακούτε. Είναι σπουδαίο αυτό. Γιατί εκείνος που δεν ακούει, δεν θεραπεύεται. Δεν μπορεί να έχει αυτογνωσία αν δεν ακούει το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να προκόψει. Βέβαια δεν είναι αρκετό. Πρέπει ο Λόγος του Θεού που ακούμε να μας δημιουργεί αφύπνιση και αυτογνωσία και ανά πάσα στιγμή να λέμε εγώ τι κάνω. Και αυτό το εγώ τι κάνω να μην το λέμε όση ώρα ακούμε, αλλά κάθε μέρα. Αυτό είναι το πνεύμα της επιστροφής. Αυτό είναι το πνεύμα της μετανοίας. Εύχομαι να σας ευλογεί πλούσια και πολύ ο Θεός.